Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu. Ylistäkäämme Herraa. Me pyydämme Herra tällaista vaikeutta ja tällaista surua. Jos sinun mielestäsi meidän parannuksemme ja meidän pelastuksemme on tällaisesta vaiheesta riippuvainen. Meidän raamattutunneissamme on aina joku mukana, jolla on erikoisen vaikeata, jolla on suuret huolet ja vaikea sairaus. Me rukoilemme nyt kaikki yhtenä perheenä. Jeesus, ojenna kätesi ja lohduta tämä ystävä, jolla on kaikkein vaikeinta tänä iltana. Paranna sairaat ja anna tunnustekojen tapahtua. Ja ota vastaan meidän kiitoksemme kaikista lahjoistasi, kaikista päivistä, jolloin armo on uusi ja uusi ja uusi. Me ylistämme. Täytä meidän sydämemme sellaisella kiitoksella, joka kaikuu meidän kodissamme, omissa tunnoissamme, todistuksissamme. Tässä me olemme, Herra, sinun edessäsi. Moni meillä on Raamattu kädessään. Me ylistämme sinua, että olet tähän hetkeen meidät johdattanut. Käytä se ja anna, Herra, sinun sanasi tulla kunniaan. Siunaa vielä kerran kaikkia lähettejä. Kiitos heistä jokaisesta. Anna heidän käsittää ja ymmärtää, minkälainen ihana työ heillä on. Minkälainen työnantaja ja työn suorittaja. Herra, kiitos, että saamme olla tässä työssä mukana maailman ääriin asti. Aamen. Meillä on tapana yhteen ääneen lukea näiden iltojen raamatutekstin, että me yhä syventyisimme tähän ihmeelliseen sanaan, josta Johanneksen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että sana on Jumala. Toinen korintolaiskirje on minun raamatussani Uuden testamentin puolella sivulla 250. Sen 7. luku, ja me aloitamme jakeesta 8 ja luemme luvun loppuun. Älkää halveksiko tätä lukemista pyhässä seurakunnassa. Se on meille vähän vaivaloista ja epätarkkaa ja me teemme paljon virheitä. Etenkin minä, mutta ehkä myöskin te harjoitelkaa yhdessä. Jos olette käynyt esimerkiksi juutalaisessa synagogassa, olette huomanneet, miten prikulleen he siellä yhdessä laulavat, rukoilevat ja lukevat. Harjoittakaamme mekin tätä pyhää taitoa. Toisen korintolaiskirjeen 7. luvun jakeesta 8. Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu. Ja jos kadunkin, niin minä, kun näen, että tuo kirje on vaikkapa vain vähäksi aikaa murehuttanut teitä, nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahintoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan. Mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. Vaikka minä siis kirjoitinkin teille, en kirjoittanut vääryyttä tehneen eikä vääryyttä kärsineen vuoksi, vaan sen tähden, että teidän intonne meidän hyväksemme tulisi julki teidän keskuudessanne Jumalan edessä. Sen tähden me olemme nyt lohdutetut, mutta tämän lohdutuksemme ohessa on meitä vielä paljon enemmän ilahuttanut Tiituksen ilo, sillä hänen henkensä on saanut virvoitusta teiltä kaikilta. Sillä jos olenkin jossakin kohden teitä hänelle kehunut, en ole joutunut häpeään, vaan niin kuin kaikki, mitä olemme teille puhuneet, on totta, niin on myös se, mistä olemme teitä Tiitukselle kehuneet, osoittautunut todeksi. Ja hänen sydämensä heltyy yhä enemmän teitä kohtaan, kun hän muistelee kaikkien teidän kuuliaisuuttanne, kuinka te pelolla ja vavistuksella otitte hänet vastaan. Minä iloitsen, että kaikessa voin olla teistä turvallisella mielellä. Jos lukee jakeen 8 vielä kerran, niin kohtaa elävän Paavalin. Minä laskin sormillani kaikki ne ajatukset, jotka siitä jakeesta nousee. Ja minä tulin eri kertoja 10 eri heittoon. Laskekaa tekin, kun me nyt luemme sen. Ensimmäinen ajatus, mikä hänen mielessään on, jae 8. Murehutin teitä kirjelläni. Meillä ei ole tätä kirjettä. Jos luette eteenpäin tätä tekstiä, niin huomaatte, että on tapahtunut jotakin Korinton seurakunnassa, jos tapahtumassa joku tekee vääryyttä ja joku toinen kärsii vääryyttä, niin kuin tässä mainitaan. Me emme tiedä, mitä se oli. Ei luultavasti sitä vaikeata syntiä, mitä mainitaan ensimmäisessä korintolaiskirjeen viidennessä, jossa eräs poika eli sukupuoliyhteydessä omaan äitiinsä. Ja tämä oli sellainen synti, joka myöskin pakanat kovasti pitivät suurena vitsauksena. Mutta tästä ei ole luultavasti kysymys. On kysymys jostain määrätystä vääryydestä, joka sai Paavalin kirjoittamaan välikirjeen korintolaisille, ja sitten Titus sen vei sinne, ja tästä reaktiosta sitten nämä jakeet kertovat. Mutta hän, Paavali, murehutti korintolaisilla. Toiseksi, hän ei sitä kadu. Kolmanneksi, ja jos kadunkin. Kolmannes, niin minä, kun näen, että tuo kirje on vaikkapa vähäksi aikaa murehuttanut teitä, nyt iloitsen, en sitä, että tulitte murheellisiksi, vaan sitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheelliseksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Kun näin laskee näitä ajatusheittoja, niin saa kaikkiaan ainakin minä 10 kappaletta. Paavali murehti, ei kuitenkin murehdi. Paavali iloitsee, mutta selittää, miksi iloitsee. Ja tällä lailla hänen mielensä heittää ajatuksesta toiseen, aivan niin kuin hän silloin tämän kirjoitti tai kasaneli oman ajatuksensa elävässä elämässä. Ja tämä on tuollainen sydämen sykintä ensimmäiseltä vuosisadalta noin vuodesta 56 jälkeen Kristuksen, joka käy meidän sydämemme läpi täällä vanhassa kirkossa noin 1950 vuotta sen jälkeen. Ja kun me täällä kirkossa elämme samanlaista elämää, rukoilemme yhden lähetyssihteerin matkan puolesta, rukoilemme 6 lähetin puolesta vaarallisessa kaupungissa, rukoilemme sen ja sen sairaan puolesta ja sen sairaalan puolesta Etiopiassa, niin meidän sydämemme sykkii aivan tätä samaa Pyhän Hengen synnyttämää ja heittelehtivää elämää kuin Paavalin sydämessä, kun hän lähettinä 2 jaetta kirjoittaessaan 10 kertaa menee eri tahoille ja eri ajatuksia tämän seurakunnan hyväksi ajattelee, kirjoittaa, rukoilee. On hyvin suuri asia, että tavallinen kristitty niin kuin sinä ja minä, saamme ikään kuin hengittää ja ikään kuin ajatella ja ikään kuin rukoilla ja ikään kuin tuntea tämän saman kamppailun ja saman ajatusjuoksun poljinnan. Ja me saamme olla tässä mukana, kun tulemme taivaisiin iankaikkisuudessa, niin tämä vasta silloin tulee näkyviin. Nyt se on näkymättömänä tosiasiana kulkien ihmiskunnan ja kristikunnan ja jokaisen elävän kristityn sydämen läpi. Ja sinä ja minä olemme mukana tässä. Me tunnemme tämän sykinnän. Ottakaa ilolla tällaisen yhteyden vastaan. Tehkäämme vain näin. Vaikka maailma ja pahat henkivallat ja oma syntimme ja omat vaikeutemme tekevät tämän hyvin heikoksi taikka vieraaksi. Jos me jatkamme tätä elämää, niin me pysymme samassa sykinnässä kuin apostolit, marttyyrit, lähetit ja ensimmäisen vuosisadan elävä kirkko. Sitten yhteen laskemisena, niin tulee tämä illan aihe jakeesta 10. Jumalan mielen mukainen murhe, jota korintolaiset ovat tunteneet saadessaan tämän Tiituksen tuoman välikirjeen. Se koituu pelastukseksi, jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Ajatus on tämä. Jos te ette olisi tulleet murheelliseksi, kun saitte tämän hyvin ankaran kirjeeni, vaan olisitte jatkuvasti olleet vihaisia ja kieltäisi silloin yhteyden Paavaliin, niin se olisi johdattanut korintolaisen seurakunnan jäsenet hengelliseen kuolemaan. Mutta kun he tulivat murheelliseksi, kun he tulivat parannukseen, kun he tekivät niin kuin tässä jakeessa 11 selitetään, ja ystävät, siinäkin on 10 eri toimintaa, mitä tämä parannus sai aikaan, niin se koitui heille elämäksi. Kun luin Odenbergin kommentaarin tähän tekstiin, niin hän sanoo näin. Jos sinä tahdot esimerkin Jumalan mielen mukaisesta murheesta, niin lue Matteuksen evankeliumin 26. luvun jakeen 75. Ja kun minä luin Hedegaardin Raamatun käännöksen valmistuksena tähän, niin hän sanoo, Jumalan mielenmukainen murhe, esimerkki siitä on Matteuksen 26. luvussa jakeessa 75. Ja te muistatte sen. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Jumala antoi tällaista tapahtua, että Pietari kielsi 3 kertaa vapahtajaansa ja oikein kirosi ja sanoi, että minä en sitä miestä tunne. Mutta sitten hän tuli Jumalan mielenmukaiseen parannukseen ja murtui ja itki katkerasti. Ja tämä on juuri Jumalan mielenmukainen murhe. Mutta sitten Uudenväär jatkaa ja sanoi, jos sinä tahdot maailman mielen ja maailman mukaisen surun ja murheen tietää, niin lue Matteuksen 27. luvun jakeen 3. Ja kun sitten luin Hedegaardin ruotsinkielisen käännöksen, niin hän sanoo, esimerkki maailman mielenmukaisesta murheesta löytyy Matteus 27.3. Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne 30 hopearahaa ylipapeille ja vanhemmille ja sanoi, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he sanoivat, mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi. Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Hän katui, mutta se oli maailman mukainen suru. Ja se vei kuolemaan. Muistan kerran herään avioparin. Heillä oli 2 lasta ja sitten alkoivat odottaa 3. lapsen siinä avioparissa. Ja keskustelivat abortista. Mutta ennen kuin lähtivät lääkärin luo, niin ottivat Raamatun esiin. Ja pyysivät semmoista Jumalan vastausta tähän kysymykseen. Ja kun he panivat sormen Raamatun sivujen väliin ja lukivat sen paikan, niin he saivat tämän paikan. Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Ja se abortti jäi tekemättä ja lapsi syntyi terveenä ja elää uskossa niin paljon kuin minä tiedän. Meidän pitää varoa, että se murhe, mikä meille tulee, syntyy oikeasta hengestä. Ettei se synny siitä hengestä, mikä Juudaksen murhe synnytti. Se oli minä henki. Minä olen tehnyt syntiä. Minä olen kavaltanut viatonta verta. Ja minä. Sitten hän kiersi oman minänsä ympärillä, eikä mennyt tunnustamaan Kristukselle niin kauan kuin Kristus vielä eli. Ja tällainen murhe vie sitten kuolemaan. Pietari sai tunnustaa saman syntinsä Jeesukselle. Ja se vei ihmeelliseen elämään siellä Genetsaritin järven rannalla. En tiedä, minkälaisia murheita teillä on, mutta näistä esimerkeistä me saamme sen loppulaskelman, että Jumalan mielen mukainen murhe syntyy hänen hengestään, vie Kristuksen eteen tunnustuksessa, saa ottaa vastaan täydellisen anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän. Ja sitten tällaisenkin kalastajan Jumala nostaa, niin kuin hän on nostanut Pietarin kirkkohistorian kulussa aivan paavin paikalle asti Rooman piispaksi. Mutta Juudaksesta, joka oli tämmöisessä toisenlaisen hengen murheessa, on tullut kadotuksen esikuva koko kirkkohistoriassa. Kun me sitten menemme tutkimaan vielä tämän Jumalan mielen mukaisen murheen, niin huomatkaamme, että se on Jumalan sallima. Jos ihmiselle tulee joku murhe, niin hän saa nöyrtyä sen alle. Ystävät, niin hyvin kuin melkein joka päivä soitetaan meidän puhelimessamme ja ihmiset siellä itkevät murheissaan. Ja en minä yhtään väheksy näitä murheita, sillä ne voi olla niin tavattoman kovia, vaikeita ja niin kuin me kuulimme tässä alkupuheessa, kestää minunkin tietääkseni muutamien kohdalla yli 30 vuotta. Mutta kun näiden murheiden lisäksi asianomaiset syyttävät ja kirjoavat Jumalaansa ja tällä lailla lisäävät murheensa sillä, että he syyttävät ja kirjoavat Jumalaansa, niin silloin huomaa tästä, minkä hengen lapsia nämä onnettomat ihmiset ovat. Ja minä aina sanon, että jos teillä on niin paljon sielullista voimaa, että te jaksatte itkeä. Ja jos teillä on niin paljon sielullista voimaa, että te jaksatte kirjoita Jumalaanne, niin käyttäkää nyt hyvät ihmiset tämän sielullisen voiman pyytämään Kristukselta apua. Ja ylistämään häntä ja pakenemaan hänen valtakuntaansa. Ja tämä ei tahdo ihmiselle maistua. Tämä on se viimeinen, mitä he tekevät. Ja siksi ei voi oikealla tavallakaan murehtia heidän murheistaan, koska se ei ole totta. Mä huomasin, kun me marssittiin sodassa, että niin kauan kuin miehet kirosivat marssin aikana, niin ei ollut mitään hätää vielä. sillä he jaksoivat kirjoittaa. Mutta sitten kun tuli marssi kolonnassa aivan hiljaa, niin silloin tiesi, että nyt on voimat lopussa. Ja silloin pitää levätä. Ja aivan sama kuin ihmiset kiroavat Jumalaansa ja syyttävät häntä, silloin heidän oma minänsä tavallisesti vielä niin paljon elää, että heidät kutsutaan totiseen parannukseen. Mutta silloin kun ei enää kuulu mitään tällaista, niin silloin on hätä tavattoman suuri. Kun on nyt tänä iltana puhe Jumalan mielenmukaisesta murheesta, niin älkää murheisiinne lisätkö sitä vaikeutta, että joku syyttää Jumalaa ja häntä vastaan heittää syytöksiä ja vaikeita ajatuksia. Tehkäämme niin kuin Martti Simojoki sanoi meille, nöyrtykää. Ja nöyrtykää pian. Sitten tuossa jakeessa 11 näette tämän Jumalan mukaisen surun, Jumalan tuottamia seurauksia. Laskekaa taas sormilanne. Minä sain tässä 10 seurausta. Jae 11. Suurta intoa. Juuri tuo Jumalan mielenmukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan. Mitä puolustautumista, mitä paheksumista, mitä pelkoa, ikävöimistä, kiivautta, mitä kurittamista, olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. Kun Jumalan sallima murhe tuottaa tällaista hyvää hedelmää, niin siitä pitää kiittää ja oppia paljon. Se on Pyhän Hengen hedelmää, vaikka ei yhtään tunnu mukavalle. Kun otamme tästä jonkun esimerkin, esimerkiksi puolustautumisen, niin voisi ajatella noin ensi kädessä, että eihän pitäisi puolustautuakaan. Mutta jos nyt Paavali oli syyttänyt korintolaisia jossakin, ja sitten suuri osa seurakunnasta ei ollut yhtään syyllistynytkään tämmöiseen. Ja hän syytti heitä siitä, että te olette kaikki tehneet väärin. Ja te olette kaikki tehneet sitä ihmistä kohtaan väärin, joka on kärsinyt vääryyttä. Niin ne, jotka eivät olleet tehneet näin, rupesivat puolustautumaan. Ja he kertoivat Tiitukselle, kuule, me saimme sinun kirjeestäsi tällaiset tiedot, mutta me emme ole tehneetkään tätä. Että ole nyt kiltti ja kerro Paavalille, että me emme ole tehneet tätä. Ja Tiitus tulee Makedoniassa Paavalin luo ja sanoo, muistatko sellaisen korintolaisen? Hän lähetti erikoisterveiset sinulle puolustautuen, ettei hän ollut tehnyt sitä, mistä syytit. Ja sitten tulee seuraava ja sitten tulee seuraava ja Paavali kirjoittaa heille, että kyllä oli ihmeellinen puolustautumisen sakki, josta kiitos Titus kertoi teille. Ja sitten ajattelee, mistä tämä puolustautuminen heidän joukossaan syntyi. Se syntyi Jumalan mielenmukaisesta murheesta. Ja hän kiitti Jumalaa, että totuus tuli ilmi. Meillä kristityillä on kyllä tällainen vähän liian kiltti mieli. Jos te ette ole mitään semmoista tehneet, mistä teitä syytetään, niin puolustautukaa. Se on raamatullista. Ja sanokaa vastaan, että kuule, ei, minulla on monta muuta vikaa, mutta tämä vika ei ole minulla. Mä muistan Fagenesin, hän oli 30 vuotta Suomen lähetysseurassa saarnamiehenä. Ja sitten häntä syytettiin siellä Terjärvellä siitä, että hän oli käyttänyt viinaa. Ja matkoilla oli käyttänyt viinaa. Ja silloin tämä mies, joka oli erikoisen hieno saarnamies, hän joutui puolustautumaan, ettei hän koskaan ollut käyttänyt viinaa. Ja kun minun lapsenlapseni syytti minua siitä, että minä olen käyttänyt alkoholia, niin minä sanoin, että kuule, minä olen yhden ryypyn elämässäni ottanut. Se oli ylioppilas kesteissä, missä meille annettiin melko väkisin tällaista. Ja minä en silloin vielä ollut uskossa. Jaha, sanoi poika. Ja uskoi sitten isoisäänsä. Puolustautukaa vaan. Se on ja totuutta. Mutta siinä mielessä ja siinä asiassa, missä olette todellakin jotain syntiä tehneet, niin tunnustakaa, nöyrtykää. Ja nöyrtykää pian. Jos ottaa nämä 10 eri hedelmää tästä Jumalan mielenmukaisesta murheesta, niin niistä saa semmoisen hienon kuvan siitä, mitä tapahtui seurakunta kokouksissa Korintossa. Kun siellä ikään kuin meni sellainen urkujen soitto läpi seurakunnan. Se oli hengellistä, se oli totuutta, se oli ihmisten hätää Jumalan kasvojen edessä. Ja katsokaa sitten sitä hienoa viimeistä lausetta. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. Ajatelkaa, syytöskirja lähetetään. Vastaus tällainen. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaita tässä asiassa. Puhdistettuna anteeksi antamuksen ja Kristuksen pelastuksen kautta. Se oli hyvää ja oikeata seurakuntaelämää. Ja me voimme sitten jatkaa omassa kodissamme näitä jakeita tutkien. Te huomaatte jakeesta 12. Vaikka minä siis kirjoitinkin teille, en kirjoittanut vääryyttä tehneen, enkä vääryyttä kärsineen vuoksi, vaan sen tähden, että teidän intonne meidän hyväksemme tulisi julki teidän keskuudessanne Jumalan edessä. Tämä on sellaista tekstiä, joka on aivan täynnänsä pyhä henkeä. Paavali ajattelee sitä kirjettä, mitä hän on kirjoittanut. Ei se tullut siitä pääasiallisesti, että joku oli tehnyt vääryyttä. Eikä se tullut siitä pääasiallisesti, että joku oli kärsinyt vääryyttä. Vaan se tuli siitä pääasiallisesti, että seurakunnan keskuudessa tulisi julki, että he tahtovat Jumalan edessä kaikki olla puhtaita tässä asiassa. Minä oikein toivon tällaisia seurakuntia meidänkin aikana, että Pyhän Hengen täyteys olisi meissä kaikissa. Silloin Kristuksen ihmeellinen apu ja hänen elämänsä meissä Jumalan kunniaksi kirkastuisi. Pidämme ääneen Jumalan siunausta. Herra, siunatkoon meitä ja Herra, varjakoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.